Dragon din nou. Dar rog, o asediez cu cuvinte. Dar n-avem timp, știți? Pentru că avem o oră până la Sfântul Moise Harapu și după aceea un sfert de oră până la Sfântul Paisie, deci trebuie să vorbim de amândoi până acolo, și de Moise Harapu și de Paisie cel Mare. Aici suntem aproape de, aproape de muntele Nitriei, aici la zona Nitria, Valea Nitriei și muntele Nitriei. Acum mergem spre zona Schitului, vestită zona Schitului. Erau vestite zonele acestea, mai încolo o să ne ducem spre, peste câteva zile, când mergem spre Sinai, o să mergem acolo, pe cealaltă parte a Nilului, spre răsărit, acolo era Sfântul Antonie cel Mare și Pavel Tebeul, el era undeva între Sinai și Nil. Noi suntem acum între Nil și Libia, suntem în zona asta dinspre Apus, pustiul Sahara cel Mare. Pe partea cealaltă era apropierea de Marea Roșie. Oricum, ne mergem acum spre Schit, vestitul Schit. O să vă spun despre Sfântul Moise Etiopianu. Era tâlhar vestit în părțile Egiptului prin veacul 5, asta înseamnă pe anul 400. Era negru, negru-negru, de aia se și zicea etiopian. De fapt, egiptenii mai mult prin etiopieni și nubieni aveau cunoștințe despre oamenii negri. Nu cunoșteau Ghana, nu cunoșteau Zair, nu cunoșteau, dar îi cunoșteau pe nubieni, cei care sunt acum în Sudan, și pe etiopieni. De obicei, egiptenii numeau pe negri etiopieni. Acum, că era din zona Etiopia sau că era din zona Nubia, adică Sudanul de astăzi, nu știm. Dar, în general, acești negri, încă de pe vremea egiptenilor, erau luați ca sclavi. Deci, se făceau campanii imense în sud, dincolo de cataractele Nilului, și acești negri ajungeau să fie luați ca și sclavi, mulți dintre ei, și așa a fost și Sfântul Moise Etiopianu. A fost sclav unui mare demnitar, aici în Egipt, dar se pare că era rău. Era un slujitor, era sclav. Dar poți să fii sclav bun și să fii binevoitor și să te bași pe sub pielea stăpânului, sau poți să fii un sclav rău. Și el era un sclav rău. Și nu în orice fel de sclav, era foarte mânios și apropiat de desfrânare, și dacă îi spuneai un cuvânt rău, era gata să te omoare, și avea și patima asta desfrânării și avea toate patimile. Era și un dur, mare, câtul munte, era și negru ca tuciu, ca cea unu, și era picoșător, încât stăpânul pur și simplu s-a temut de, pentru viața lui, și l-a lăsat, i-a dat drumul, l-a alungat. Nu l-a mai vândut la nimeni, că nimeni nu-l vrea, știți că de sclavii se vindeau. Dar cui să-i trebuiască un monstru? Că era vestit pentru faptele lui rele la stăpân, și atunci l-a alungat pur și simplu. Și el a fugit aici în pustia Egiptului. Nu, probabil că în Alexandria era la stăpân, el a fugit aici în zona asta, mai la o oră mai în jos, și s-a înhăitat cu alți fugiți de la stăpâni, cu tot felul de oameni care erau certați cu stăpânirea, cu cete de tâlhari care umblau pe aici. Aici erau vestitele drumuri, erau și drumuri pe lângă Nil, care și în sus și în jos, și aceștia atacau în general pe cei care treceau cu caravanele, ori veneau dinspre Sahara, dinspre Libia, încoace spre Nil, ori cei care treceau în sus sau în jos pe lângă Nil, îi atacau constant și de multe ori atacau orășele, sate mici, și le prădau. Erau pur și simplu jegmănite de aceste cete de tâlhari, zeci și zeci, uneori chiar sute de tâlhari, și el atât de puternic era și de crud, încât a devenit în scurt timp șeful lor, al tuturor. Era șeful tâlharilor din Egipt, încât trimisese de mai multe ori de la stăpânirea mare din Alexandria mici armate care îi căutau peste tot. Se-i prinde și tot nu reușeau, și era vestit Moise că scăpa din orice ambuscadă și nu putea nimeni să pună mâna pe el. Nu știm ce s-a întâmplat, dar se știe că a vărsat mult sânge și era grav vărsător de sânge. Și a desfrânat mult. Era cruzimea lui, a spăimântat tot Egiptul, încă s-a ajuns până la Constantinopol, vestea lui. De exemplu, ca să vă dați seama cât de crud era, la un moment dat, în atacul lui pe care a încercat să atace, nu știu ce sat sau ceva de genul ăsta, și câinii unui cioban au sărit, la lătrat și au trezit oamenii și au... Oricum, n-a mai putut să-i prade egipteanul, n-a mai putut Moise egipteanul să-i prade din cauza câinilor ciobanului ăla și din cauza asta au hotărât că trebuie să-i pună viața în cui la ciobanul ăla. S-a supărat pe el și peste tot l-a căutat, ciobanul săracul a trecut Nilul cu tot cu turmă, cum o fi reușit el, că au zis că i-a pus Moise gând rău și l-a tot căutat Moise și dădea de veste unde dau de ciobanul ăla. L-am terminat. Și la un moment dat era Nilul revărsat, era larg Nilul. Și zice că a văzut urma pe cealaltă parte a Nilului și a știut-o el după cine știe ce semne. A văzut urma ciobanului și a zis, gata, l-am prins. Și și-a pus hainele și le-a legat și le-a pus pe cap și sabia în dinți. Și a trecut Nilul în not. Îți dai seama când e revărsat Nilul, acum Nilul e nici jumate din cât era el când era revărsat, cum l-ați văzut. Pentru că e oprit la Asuan și e mult mai îngust, mai mic. Dacă e revărsat, era mare, imens. Și a trecut Nilul în not, l-a văzut ciobanul de pe partea cealaltă, bietul de el, a fugit, s-a ascuns și a lăsat urmă în mâinile lui Moise, care a intrat, a luat cei mai buni 4 berbeci, i-a tăiat, i-a jupuit și i-a legat de el, ca să vedeți ce puternic era. A umblat după ciobanul, l-a tot căutat pe acolo, a jegmănit urma, a făcut ce aș știut el cu turma aia, nu știu ce a făcut. Și a luat 4 berbeci cei mai grași, i-a legat de el și a trecut Nilul not cu berbecii legați de el. Deci vă dați seama ce brută de om și ce crud. Și când îi venea lui Patima că trebuie să-l omoare pe ăla, păi trebuia să-l omoare pe ăla. Și astea toate s-au întâmplat și au curs mai departe așa până la un moment dat când bând din pustie după fiecare jaf, beau mult, se distrau și au dat de un monah care locuia într-o zonă acolo și el bea mult și bine și a zis, părinte, dacă nu bei paharul ăsta sau nu știu câte pahare, te tai. Și punea sabia sub gât și cea bea. Și nu știu ce l-a impresionat pe Moise la acel monah care a băut. Nu știu ce l-a impresionat, la ochii lui, la felul cum s-a comportat acel monah, încât s-a pătruns la inimă marele tâlhar de chipul monahului, de ce a văzut la el, de ceva ce a văzut la el și a hotărât să-și schimbe viața din temelii. El n-a spus tâlharilor celorlalți pentru că se gândea că îl vor convinge să nu facă asta și atunci, uite, banane. A plecat de unul singur, a bătut la porțile unei mănăstiri și a cerut să fie lăsat să intre în mănăstire. Da? A intrat în mănăstire, l-au primit părinții, numai că au început ispitele și tulburările în mănăstire pentru că e greu te mai lasă diavolul. După ce ai fost astfel împătimit, greu te mai lasă și după ce patimile lasă în tine o asemenea urme. Vă dați seama ce urme aveau patimile în el după ce omorâsă-ți oameni, violasă-ți femei, făcuse atâta rău și blestemul sângelui de pe mâinile lui, dar și urmele în conștiință, în felul de a fi, în obiceiul, în mânie, în iuțime, în foarte grele, plus duhurile necurate care colaboraseră cu el, care acum nu mai lăsau să plece. Și se spune că a intrat în mănăstire, numai că după ce a intrat, el a început să facă ascultare de plină și a început să muncească duhul desfrânării. Foarte tare, foarte tare. Și a încercat să scape de acest duh al desfrânării. Prima dată s-a dus la părintele Isidor Perusiotu, care era preotul schitului și i-a zis ce să fac, părinte, și a zis, frate, trebuie să priveghezi, trebuie să postești, post astfel, că ai trup mare, ai făcut multe prostii și trebuie să postești. A început el să postească foarte astfel, mânca numai la câteva zile stătea în chilia lui, nu ieșea de acolo, dar nu reușea. Nu reușea să nu aibă căderi. Noaptea, când dormea, cădea, avea scurgeri. Ziua, de multe ori, avea, făcea malahie. Peste puterile lui să se abțină. Și oricât s-a străduit, a reușit ziua să nu mai facă păcat, dar noaptea, din ce dormea, totul făcea. Și disperat s-a dus din nou la părintele Isidor să-i zică, ce să fac, părinte, ce să fac? Și părintele Isidor, pe Lusiotul, a suit pe un turn acolo la mănăstirea Schit, la ceva turnișor, și a zis, uite-te, frate, nu ești singur în lupta asta, uite-te spre apus. Și s-a uitat spre apus și a văzut prima dată mulțimi de demoni înfricoșători, ca și niște, ca niște cete de vichingi nebuni care se aruncau unii peste alții, urlau cu securile, vârteau pe deasupra capetelor și scrâșneau din dinți împotriva lui, și el s-a înspăimântat de fapt cu cine avea de luptat. Și a zis, nu te teme, frate, uite spre răsărit. Și s-a uitat spre răsărit și a văzut mii și mii și mii de îngeri așezați într-o tăcere desăvârșită, stând în rânduri perfecte, armonioase. Și a zis, ei sunt mai mulți și mai puternici decât demonii care ne luptă pe noi. S-a întors înapoi la chilie, mai întărit Moise, dar tot nu a putut să scape de patima desfinării. Și a încercat să meargă la alți părinți, dar a văzut că ce l-a sfătuit Isidor pe Lusiotul n-a reușit, a mers la alți părinți, așa l-au învățat să nu mai doarmă. Sau să nu mai stea deloc, nu că să nu mai doarmă, să nu mai stea noaptea nici cum în pat lungit, și nici să nu mai aibă noapte. Și el să stea tot timpul, nici în genunchi la rugăciune să nu stea, ci totdeauna în picioare, și dacă adormă, să adormă răzmat de perete, așa în picioare. Și a făcut așa, dar și în cele 15-20 de minute când stătea răzmat de perete și adormea, țipea, avea căderi noaptea și diavolul muncea în privința asta și era disperat. Era disperat. Aproape și ieșise din minți în lupta cu duhurile necurate și nici cum nu putea să izbândească. Și atunci a găsit el o soluție care l-a ajutat o vreme. A văzut că acolo, în zona Schitului, erau foarte, foarte mulți bătrâni, monahi bătrâni, care de acolo, de la ei, de acasă, până la unde aveau izvorul, era cale lungă, de câteva ore. Și el se ducea, strângea toate vasele de apă pe care le, sau nu, avea niște vase de apă, se ducea timp de o jumătate de noapte, o jumătate de noapte mergea până la izvor, și venea cu vasele încărcate cu apă, cu niște vase imense de apă, din care turna toate vasele părinților de la uși, pe la fiecare, și vă dați seama că până să dai ocol pe la toate chiliile, care erau și la 5-10 km unele de altele, toată noaptea el făcea fuga asta la propriu. Deci ziua stătea și se ruga în picioare, în chilia lui, închis, noaptea ieșea și se ducea și aducea apă și punea la toți părinții, făcând un efort colosal, și cât făcea asta, nu cădea. Aceasta nu cădea. Numai că s-a aflat și a început să se vestească despre el că uite ce face, dar n-ar fi fost nici asta, el făcea nascuns asta, n-ar fi fost nici asta o problemă. Problema era că diavolul, văzându-l că încearcă să reușească, începe să reușească să nu mai cadă. Se spune că l-a întâmpinat la fântâna de unde mergea el să ia apă și l-a lovit așa de tare cu un par sau un truc de fier peste spate, încât pur și simplu el s-a slăbănogit, el, marele tâlhar, s-a slăbănogit și a căzut la pat, l-au găsit părinții, a căzut acolo, lângă izvor. L-au găsit părinții a doua zi și l-au adus la biserică, au făcut rugăciuni, că s-a văzut că are lovitură demonică, după spusele lui, nu de om. Și l-au ținut un an de zile până și-a revenit. Un an de zile, de abia s-a pus pe picioare. Dar ca să vedeți ce puternic era, că nu era lovitură omenească, el fiind în perioada asta când se lupta cu patimile, au năpădit peste el 4 tâlhari într-o noapte. 4 tâlhari mari, solizi. Și el încă nu știa bine că, ca și creștin, nu trebuie să reacționeze, zice-o, în apărare, trebuie să reacționeze în apărare. Și au venit tâlhari, el i-a prins pe toți patru, i-a legat bine, i-a luat pe spate ca pe niște saci. Și s-a dus cu ei la biserica Schitului, unde se dădeau părinții noaptea la rugăciune, și când s-a terminat utrenia, i-a pus ca pe niște saci legați în fața părinților și a zis, părinților, mie nu mi se cade să omor, ne-am omorât destui, ce să facem cu ăștia? Și monahii a zis, nu, noi nu omorăm pe nimeni, noi nu avem dreptul, nici noi. Iisus ne-a poruncit să iertăm. Și i-au iertat, i-au dezlegat și când au auzit în Harii că el era vestitul Moise, cel care era vestit în toată lumea și nu mai știau unde e, au vrut să rămână monah și au devenit ucenici, cei patru monahi, cei patru tâlhari, au devenit ucenicii lui Moise. Încetul cu încetul, toată ceata lui de tâlhari au devenit ucenici ai lui și au venit, au aflat despre el și au devenit monah, i-au devenit ucenici. Prima dată a avut 75 de ucenici, înainte de a muri avea 500 de ucenici Moise. Asta s-a întâmplat ca să vă spun ce putere avea, ce puternic era și ce mult își stăpânea trupul. Și după ce a primit lovitura aceasta, părintele lui Duhovnicesc Isidor Perusiotul i-a spus, de ce nu te liniștești, măi, părinte? Nu mai lupta cu patima asta. Și el zice, cum să nu lupt? Eu voi lupta până la sfârșit. Eu nu trebuie... Eu trebuie să lupt, motiva patimii este să mă stăpânească. Nu trebuie să lupt. Hristos te va ajuta. Cerii lui Hristos ajutorul. Nu tu vei putea să lupți cu demonii. Și a făcut rugăciune peste el și a zis, Doamne, de acum ridică de la patima asta. Și a pus să se împărtășească, el nu se împărtășise de zeci de ani, pentru că avea asemenea păcate, vă dați seama ce păcate avea omul ăsta. Și nu știu câți ani trecuseră în care s-a luptat, unele facsimile zic că 6 ani, alții zic că 12 ani în care au fost luptele astea cu... Dar uite, vă dați seama, dacă au fost 6 ani, el a primit împărtășire după 6 ani, de la asemenea păcate. Adică nu erau așa de aspri părinții, precum se spune că... De multe ori părinții noștri Moldova sunt mai aspri decât părinții Patericului, care, uite, după 6 ani l-a lăsat pe Moise Arapul să se împărtășească. Și de multe ori părinții noștri mai aspri cu canoanele, pentru păcate mult mai mici ca lui Moise, o lasă până la 20 de ani de împărtășanie. Și după 6 ani sau 12 ani, nu știu exact, Isidor Perusiotul certându-l că s-a luptat de unul singur și a crezut că numai el poate birui, și că trebuia să-i ceară ajutorul lui Hristos, nu numai să privegheze și numai să se roage și numai să postească și numai să nu doarmă, sau numai să facă eforturi colosale. Și a făcut rugăciune peste el și din clipa aia când s-a făcut rugăciunea aceea și după ce s-a împărtășit și a început să împărtășească, nu l-a mai luptat Duhul Desfrânării pe Moise și Moise și-a revenit și după luni și luni cine îl întreba sau ani întreba, părinte, te mai luptă Duhul Desfrânării? Niciodată nu m-a mai luptat, ziceam, după ce am ascultat de părinte Isidor și l-am chemat pe Hristos și mai ales după ce m-am împărtășit. Deci niciodată nu l-am mai luptat și de aici încolo el începe să aibă mulți ucenici, mulți ucenici. Am spus, la sfârșitul vieții avea 500 de ucenici, a fost făcut preot, avea multă dragoste față de om, deci din cel care era mânios, aspru, iute și gata se bate cu toți, i-a dat Dumnezeu sau a cultivat el în el însuși o dragoste enormă față de om, într-un fel vrea să repare tot ceea ce greșise. Nu era om care să treacă prin pustie și pe care el să nu-l întâmpine ca Avram, să-l cheme în chilia lui, să-i dea tot ce avea, să-i dea de mâncare, să-l odihnească, să-l sărute, să-l îmbrățișeze. Avea o dragoste imensă față de oameni și pentru aceasta, pentru că a adunat tot mai mulți ucenici și pentru că oamenii îl iubeau și el iubea oamenii, s-a gândit episcopul să-l facă preot și a venit episcopul aici, în zona Schitului, să-l facă preot și l-a făcut prima dată ipodiacon și a dat un stihar lung, alb și a zis tare în fața mulțimii, iată de acum Moise e alb, nu mai e negru. Și că el era negru ca tuciul la față și la trup și Moise a zis, cum părinte episcop? Păi oare asta îl face alb pe monah, partea din afară sau partea dinăuntru? Și atunci a zis episcopul, stai să-l încerc pe omul ăsta să vedem dacă e cu adevărat smerit, pentru că am auzit despre el că e smerit. Și le-a spus, vedeți că vine la hirotonie dimineața, la liturghia de hirotonie. Voi când îl veți vedea că intră în altar, voi preoții, le-a dat ascultare preoților să zică, ieși afară, câine negru. Ce cauți tu aici între oameni? Nu ți-e rușine? Ieși afară. Ce cauți tu în altar? Ce cauți tu în altar? Ieși afară. Și zice, după ce o să ziceți așa, voi să ieșiți după el să-l ascultați ce zice. Și au zis așa preoții și el a ieșit imediat afară. Vă dați seama, în ziua hirotoniei l-au chemat acolo și ce i-au făcut. Ce i-a făcut, adică ca om, ce traumatizant poate fi. Dar pentru noi acum e o traumă pentru tot restul vieții. Pentru el nici măcar de 5 minute, în sensul că i-a ieșit afară și l-a urmat preoții nascuns să vadă ce zice și el striga tare afară: chiar așa, câine negru, ce cauți tu între oameni? Nu ești tu un păcătos nenorocit, n-ai făcut toate păcatele din lume, ce cauți tu între oameni? Tu ești un câine, stai cu câinii. Lucruri de genul ăsta, zicea, se smerea foarte mult și l-a chemat episcopul înapoi și a zis: hai că poți să fii preot, poți să fii preot, pentru că ai smerenie. Și l-au făcut preot și a devenit un fel de preot al schitului. Cu enorm, uitați că începe să plouă extraordinar. Cum zicea Norca aici, din greșeală plouă. Și s-a făcut greșeala. S-a făcut preot și sfârșitul vieții lui... este o întâmplare deosebită. Cineva a venit în pustia aceasta să-l vadă pe Arsenie cel Mare, care fusese învățătorul împăraților bizantini, Arcadie și... am uitat și la alt nume... Onorie. Și care avea vestit în toată lumea că ajunsese să... deci cel mai înțelept om din Imperiu, învățătorul împăraților, venise aici ca monah și se supusese ascultării față de monach simpli egipteni, de față de țărani. El, care știa tot ce trebuie să știe un om în lume în vremea aceea și mai mult decât ce știau toți, a ajuns să facă ascultare de niște țărani inculți egipteni, cum erau socotiți pieții egipteni. Și... toți după aia veneau de peste tot să-l vadă, ce a găsit el aici, ce înțelepciune a descoperit el aici. Și din pricina asta, dar și din pricina că se săturase cumva de lumea multă pe care o văzuse la Roma și la Constantinopol, Arsenie nu vrea să-i primească pe niciunul. Și oricine venea își punea fața în pământ sau se așeza pe burtă la propriu și zicea că nu mă voi ridica de aici și nu mă voi uita la cer până nu pleci. Și până nu pleca omul acela, el nu pleca, nu se ridica de acolo, pentru că nu mai vrea mulțimile și nu mai vrea cinstea lor. Și un asemenea om important a venit să-l vadă pe Arsenie, ca Arsenie cel Mare, și acesta și-a pus fața în pământ și a stat oră în șir fără să zică nimic, oricât a insistat ăla, și ăla era mare, ceva mare căpetenie și om duhovnicesc. Și așa de mâhnit era omul acela, încât a zis: voi pleca de aici, am venit eu din Roma, vă dați seama, de atunci, ca să vin din Roma până în pustia Egiptului, era cale lungă, veneai, cred că un an ți-l dedicai pentru asta, un an, te pregăteai și până veneai și tot. Parcă e un frigider pe roți. Și omul venise degeaba până la urmă și înainte a plecat l-a luat Moise, arapul, care l-a văzut trist și l-a luat la chilia lui și l-a binecuvântat și l-a hrănit și l-a odihnit și... cum era el, bun, la suflet. Și la plecare a spus acest om unui om important din schit, unui părinte duhovnicesc, i-a zis: o fi mare Arsenie, da, mai mare Moise. Și atunci un om important, un părinte duhovnicesc de aici din schit a zis: oare cine e mai mare înainte lui Dumnezeu? Oare Arsenie sau Moise? Felul de a fi al lui Arsenie e mai plăcut lui Dumnezeu sau felul de a fi al lui Moise e mai plăcut lui Dumnezeu? Și a avut vedenie după ce s-a rugat el, că a văzut și ca și cum ar merge două corăbii pe Nil. Era corabia lui Arsenie, în care părea că Duhul Sfânt e în corabie împreună cu el, și era corabia lui Moise, în care păreau că îngerii lui Dumnezeu sunt împreună cu Moise. Și amândouă erau plăcute căile lui Dumnezeu, și felul de a fi al lui Arsenie, și pe care îl înțelege mult mai bine dacă v-am adus aminte că a fost în mijlocul lumii 1000 de ani, acolo, a stat acolo 10 de ani în mijlocul lumii și era sătul. Apropo, Arsenie cel Mare, care a stat și el aproape de unde mergem acum, Arsenie cel Mare fusese în fiecare zi, era parfumat cu alt parfum. Fiecare zi era alt fel de parfum. Așa se parfuma la curtea din Constantinopol. Și se îmbrăca în alte haine și avea altă culoare și avea alte... Și cărările pe care mergea la Onorie și la... sau nu mai știu celălalt nume, și Arcadie, fiii împăratului, erau cărări făcute din cu praf și argint și aur. Deci și cărarea pe care mergeau era de aur. Vă dați seama în ce bogăție a stat. Și el acum aș întreținea viața Arsenie cel Mare din Finice. Deci Finicile se aseamănă cu papirusul pe care l-ați văzut când vi l-a arătat ghidul nostru Nur. Și tot așa le pun în apă Finicile și le țin cu săptămânile. Și după aia din ele fac... sau cu săptămâne. Oricum, le țin mult, ca niște nuiele pe care trebuie să le moi ca să poți face coș din ele sau orice altceva. Și el își ținea, Arsenie cel Mare, în chilia lui aceste finici, aceste finici în apă. De obicei se puneau în afara chiliei, pentru că ele la un moment dat miroseau, vă dați seama, orice, dacă pui plante în apă, miros după o vreme. Ei, și ființele astea începeau să aibă un miros și, în general, monahii le schimbau apa tot timpul ca să nu fie puturoase. Dar Arsenie cel Mare nu le schimba niciodată apa, puțea îngrozitor și le ținea și el în chilie. Și toți părinții care veneau să țină de nas și zicea, ce faci, părinte? Asta am făcut-o aici special ca să-mi aduc aminte ce parfumuri am stat eu și cum am stat în viața asta și să mă întorc spre Dumnezeu, să nu mai îmi placă lumea asta, pentru că el trăise într-o lume foarte plăcută. Acum, întorcându-ne, deci amândouă aceste viețuiri erau plăcute lui Dumnezeu, și a lui Moise și a lui Arsenie, mai ales că această viețuire a Arsenie se aseamănă cu a tuturor monahilor, ei se dedicau unei vieți singuratice. Așa, asta era una dintre ele. După aceea, ultima pe care vreau să vă spun din viața Sfântului Moise era că el, mergând la Macarie Egipteanu odată, aici nu a fost, deci el a venit la Macarie Egipteanu pe vremea când era un simplu monah, pe vremea când se lupta cu patimile, a venit la Macarie Egipteanu și au venit mai mulți monahi de la Schii de acolo și Macarie s-a uitat la ei și a zis, văd de la Dumnezeu deasupra voastră o cunună de mucenic, unul dintre voi va fi mucenic. Și Moise a zis, eu voi fi părinte pentru că eu sabia am ridicat asupra oamenilor și trebuie să se împlinească cuvântul lui Hristos, cel ce ridică sabie de sabie va pieri. Și s-a împlinit cuvântul ăsta, dintre marii părinți ai pustiului, ieri poate dintre puținii, dintre marii părinți, că altfel au fost mulți alții, ați văzut și aici, au fost 49 de părinți ai mănăstirii uciși, dar dintre mari sfinți, el a fost printre puținii care au murit ca mucenic. În ce sens? Spre sfârșitul vieții avea 500 de ucenici și s-au auzit că vin berberii aceștia, care erau înfricoșători. Deci când năpădeau acești berberi din pustia Saharei, erau semne pe care le foloseau monahii ca să știe că vin. Și prin fum, și prin tot felul. Aveau oameni care ridicau nori de fum, stâlpi de fum sau sfoară de fum ca să dea de veste că au atacat berberii și ei de obicei distrugeau și sate și tot ce prindeau. Și ca și mongolii, ca tătarii. Și au știut că vin berberii, el le-a spus celor 500 de ucenici lui, plecați, fuciți, ascundeți-mă. Păi părinte, și n-ar ta cum rămâi? Rămân că eu trebuie să se împlinească la mine cuvântul că de sabie am ridicat, de sabie trebuie să fiu ucis. Și 7 dintre ucenicii lui au rămas alături de el. Și au zis, murim și noi, părinte, împreună cu tine. Și el a zis, nu, fraților, voi nu trebuie să muriți, eu trebuie să plătesc, nu, că murim și noi. Și au rămas și când au fost tâlharii la porți, unul dintre frați s-a temut și s-a ridicat și s-a ascuns, nu știu unde. Și el a văzut după aceea ce s-a întâmplat, în sensul că tâlharii au intrat, i-au tăiat pe toți și el a văzut la fel cununile lui Dumnezeu ridicându-se, coborând din ceruri peste ei. Și după ce au plecat barbarii aceștia, el a fost cel care i-a îngropat plângând și el a fost cel care a lăsat scris toate aceste întâmplări de care v-am povestit. Și cred că dacă sunt moaștere Sfântului Moise, am înțeles că prin tăierea capului a fost această moarte a lui. Probabil că capul e pus la loc, dar e tăiat. Cam acestea despre Moise Harapu. Acum despre Sfântul Paisie. Deci a murit la 75 de ani Moise Harapu în anul 407. Să țineți minte, poate 407, la 75 de ani, având 500 ucenici, se născuse în 330. Prăznuit pe 28 august în fiecare an, da, înainte de sinodul care a despărțit după aceea ortodoxia de copți în 451. Și moaștere lui se găsesc aici la El Baramos, așa ceva. Acum o să trecem la Sfântul Paisie. Sfântul Paisie e mai lung, e deosebit. Sfântul Paisie e unul dintre cei mai interesanți, cei mai înfricoșători monahi ai pustiului Egiptului. La el mergem imediat după Sfântul Moise. E unul dintre cei mai, cum să zic, iubiți de mine monahi ai pustiului, poate după Ioan Colov, el este și Macarie, în sensul că, nu știu, asemenea oameni nu-ți vine să crezi că au existat pe pământ, în sensul că el, ce are el deosebit, Paisie cel Mare? El a avut mai multe întâlniri cu Mântuitor. Mai multe întâlniri cu Mântuitor. Aici unde mergem este un loc unde a fost una dintre întâlniri și de aceea s-a și făcut mănăstire aici. Adică fusese o peșteră în care el stătea și acolo i s-a arătat Mântuitorul și a vorbit Mântuitorul. Și aceste dialoguri au rămas scrise de către ucenicii săi și scrise mai ales de Ioan Colov. Ioan Colov, la începutul viețuirii Sfântului Paisie cel Mare, aici în pustie, au fost împreună o vreme. După care ei s-au despărțit, s-au separat. Ioan Colov a rămas cumva aproape de mijlocul lumii, primind oamenii, adică în mănăstire, iar Paisie a intrat în adâncul pustiei la chemarea lui Dumnezeu, au cerut cuvântul lui Dumnezeu și unul a primit așa și unul a primit așa, dar Ioan Colov a continuat să-l iubească și să mai meargă pe la el, să-l vadă, să-l audă și i-a scris viața. El i-a scris viața. Maștele Sfântului Paisie cel Mare se găsesc la mănăstirea Wadi el Natrum. Erau trei zone în monahismul creștin, toate în nord-vestul Egiptului. Chelia, Schetia, Nitria. Mănăstirea Sfântului Paisie este Nitria. Această mănăstire era și sediul Patriarhiei. Este și sediul Patriarhiei Ortodoxe al Alexandriei și a Egiptului. Acum, cred că a fost mult timp, în perioada cât creștinismul a fost persecutat în lumea arabă, a fost mult timp aici patriarhia, cred că acum este în Cairo, nu mai e. Născut, Sfântul Paisie născut pe 15 iulie în anul 320, într-un orășel din delta Nilului, deci la 7 ani după edictul de la Milano născut, s-a nevoit în pustia schetică împreună cu Ioan cel Scund sau Ioan Colov, care i-a scris viața. A fost ucenicul Avei Panvo, Marele Panvo, prăznuit pe 18 iulie. Foarte mult, iară ceva despre Paisie, l-a iubit pe Sfântul Proroc Ieremia. Foarte interesant. L-a iubit pe Sfântul Proroc Ieremia și i s-a arătat Sfântul Proroc Ieremia. De fapt, el când nu înțelegea ceva, că citea constant din prorociile lui Ieremia și din plângerile lui Ieremia, și când nu înțelegea ceva, îl chema pe Ieremia să explice și îi se arăta Ieremia și vorbea cu el. Și nu numai atât, ar fi descoperit aici în Egipt un manuscris foarte vechi al cărții profetului Ieremia, prin descoperire dumnezeiască de la profetul Ieremia, i-a descoperit unde se află manuscrisul, adus aici de evrei din Israel și i s-a descoperit lui locul. Unde este acest manuscris? Manuscris care după aceea a fost păstrat sute și sute și mii de ani în mănăstirea asta a Sfântului Paisie, după care nu știu dacă acum este printr-un mare muzeu din Occident. Zepel era din Egipt, dintr-un orășel, erau 7 frați. Părinții credincioși, el era ultimul dintre copii, părinții săi erau credincioși, oamenii stăriți. Paisie era cel mai mic de frați, tatăl a murit de vreme, foarte mulți tați mureau de vreme, bărbații în general mureau de vreme. Munca era înfricoșătoare, grea, ostenitoare, abrutizantă munca în general aici și se murea repede. Erau și boli foarte multe aduse de... și, de exemplu, și Nefertiti, pe care ați văzut-o sau o vedeți la Berlin, chipul ei, de cum are un ochi cu cataractă și ea era regina, era faraoana Egiptului și totuși avea la un ochi cataractă, pentru că apele Nilului aici nu există altă sursă decât Nilul, decât rar, prin oaze și prin anumite zone unde sunt alte ape mai curate și mai ales când el ieșea din ape, era negru, aducea aluviuni din Sudan, din Etiopia, din Tanzania, din Uganda, și toate aluviunile acestea și mizerile și tot ce aducea în timpul acela, oamenii tot apă din Nil beau. Tot apă din Nil. Ori asta aducea foarte multe infecții, boli de picioare, boli de sistemul gastrointestinal, foarte multe probleme erau și mulți mureau repede și din pricina asta, dar și din pricina din pricina, vezi că și acum apa nu-i bună. Deci dacă acum, cu toate filtrările, noi îi facem diaree și nu știu ce, dacă bem apă, deci ei cum erau? Gândiți-vă. Și de ce au dobândit această rezistență la apă? Câți au murit până să dobândească o anumită rezistență la apă aceasta? Și pentru munca îngrozitoare, se pare că mare parte din bărbații Daciei au fost aduși aici și Mesopotamia. După cucerirea Daciei, sute de mii de bărbați din Dacia și sau zeci de mii din Dacia au fost aduși aici la muncă. Era cea mai grea muncă din Imperiu. Munca pentru grânele Imperiului aici și Mesopotamia, dar mai ales aici, unde irigațiile, pregătirea irigațiilor, pregătirea canalelor de irigație, drenarea apelor, tot ce însemna munca pentru agricultură aici era foarte, foarte, se făcea un fel de sistem de ăsta mecanic, cu roți, cu trebuia învârtite tot timpul, care să ducă apa dintr-un loc într-altul după ce o strângeai și ea se aduna niște bazine mari, de acolo trebuia să o pompezi cu forță manuală în alte părți și atât de grea era munca încât nu rezistai mai mult de 4-5 ani de muncă constantă. Mureai după 4-5 ani de muncă. Atât de, dacă constant munceai, dacă nu-ți luai cât un an, doi în care să mai stai. Și treceau alții la muncă, dar dacii atunci cred că nu au fost lăsați. Sclavii care au dus aici la muncă erau praf și pulbere, plus că au dat de căldura asta, plus apele care i-au terminat. Cred că 3-4 ani s-au dus toți. Așa a murit și tatăl acestui Sfânt Paisie, iar mama era disperată să-și crească 7 copii singură și atâta s-a rugat și a plâns, încât la un moment dat un înger al lui Dumnezeu i s-a arătat și a zis: nu te întrista, că nu vei fi singură, Dumnezeu este tatăl sărmanilor, El se va îngriji de voi, închină doar pe unul dintre copiii lui Dumnezeu, ca să fie slăvit Dumnezeu prin acest copil. Și mama a zis: toți copiii mei sunt al lui Dumnezeu, nu pot să aleg pe niciunul, îi dau pe toți, pe oricine vrea El. Ia tu pe cine voiești. Și îngerul a apucat de mână pe Sfântul Paisie și a zis: acesta este bineplăcut lui Dumnezeu. El era cel mai mic, probabil că era puțin mai mare decât copilul lui Silviu. Și femeia a zis: ia mai bine intre cei mai mari, care pot să slujească lui Dumnezeu, nu acesta mic, care încă nu poate să facă nimic. Și îngerul i-a zis: puterea lui Dumnezeu se arată și se învederează în cele mici și slabe ale lumii acestea. Nu precum văd oamenii, vede Dumnezeu. Și nu precum Dumnezeu nu ia seama la om cum ia Dumnezeu și altfel. Paisie a crescut și inima lui s-a rănit de dragoste dumnezeiască și a dorit calea monahală, care începuse, el s-a născut în 330, deja apăruseră chiliile, monahii, deja erau vestite Egiptul când a crescut el mai mare pentru monahii din pustie. S-a dus în pustia egipteană, numită Schitului, Lava Panvo. Acesta, având darul vederii înainte, l-a primit pe tânăr repede, deși în general tinerii nu erau primiți așa repede și trebuia să ai anumită recomandare și prin viața ta și prin alții ca să te primească în pustie, pentru că era greu în pustie. Nu-și permiteau ratări monahii. Trebuia să fii cumva din lume om așezat și pe cale cumva și trimis cumva cu vorbă de alții ca să te primească și totuși Panvo l-a primit pentru că avea de la Dumnezeu semn că să-l primească pe acest tânăr. Și ceea ce nu i-a plăcut lui sau ceva ce nu i-a plăcut la acest tânăr, la Panvo, sau i s-a părut lui că poate fi periculos, era că se uita drept în fața omului și avea anumită drăzneală, o drăzneală a curăției. Și singurul lucru pe care i l-a dat el ca ascultare în primii ani de monahism nu a fost nici să nu mănânce, nici să, păi era și tânăr, foarte tânăr, nici să nu facă, nici să facă în cine știe ce mari eforturi duhovnicești, și a zis: uite, ție, așa îți folosește ție, să nu te uiți la fața omului, că ești încă tânăr și n-ai tu ce să te uiți la fața omului, te uiți în pământ și așa să vorbești cu oamenii, să nu te uiți la oameni, să nu ai îndrăzneală, deci să nu aibă îndrăzneală, asta era de fapt marea lucrare pe care vrea să o facă. Numai că tânărul Paisie a făcut-o cu atâta râvnă încât se spune că 3 ani de zile n-a văzut față de om. N-a văzut. Știți că, în general, oamenii iau ascultările așa cu jumătate de vorbă, de gură. Mai te uiți lateral, mai te uiți cu coada ochiului, mai nu știu ce. Când cineva vorbește cu tine tare sau se întâmplă ceva sau pocnește din palme, uiți și te uiți la el. Ei, el s-a străduit să țină cu atâta seriozitate această poruncă încât n-a văzut față de om timp de 3 ani și asta l-a impresionat l-a impresionat foarte mult pe Pango și se îndelincea cu lucrarea mâinilor, citea scripturile. Nu mult după cei 3 ani Pango l-a povățuit, l-a s-a îmbolnăvit și s-a dus la cerește în orocașul, adică duhovnicului. Paisie a rămas în chilia părintelui său, Pango, împreună cu Ioan Colov, și Ioan Colov era ucenic lui Pango. Și a săvârșit acolo în chilia aia nevoință multă. A început să mănânce doar sâmbăta, avea el chestia asta. Erau foarte puternice gitenii, ca trup și ca rezistență, mai ales la foame, în pustietățile acestea. Și părintele Pango nu-i dăduse ascultări grele cu mâncatul și cu dormitul, dar el de la sine, după ce a murit Pango, și-a luat că a început să mănânce doar sâmbăta, iar duminica se împărtășea cu Sfintele Taine și mânca. În fiecare duminică s-a împărtășit cu Sfintele Taine în toată viața lui acest Paisie. Îi plăceau mai ales prorocirile prorocului Ieremia, care i s-a arătat de multe ori și trebuia înțelesurile adânci ale prorociei sale. A venit o vreme, a început pur și simplu să nu mai mănânce nimic și fiind doar Sfânta Împărtășanie. Doar Sfânta Împărtășanie și ceva înfricoșător, greu de înțeles, dar cu putință la Dumnezeu. Deci el se împărtășea în sărbători și duminica și nu mai mânca nimic altceva. Și totuși avea putere să meargă, să facă, să umble, să... Și așa s-a întâmplat timp de 75 de ani până la moartea sa. Aproape pare cu neputință omenește, dar... Așa spun toate scrisorile duhovnicești. Dar el făcea în așa fel încât să nu știe nimeni. Deci nu se lăuda cu asta, nu scotea în evidență, nu vrea să arate. Avea o viață așa fel construită încât nimeni să nu știe că el mănâncă sau nu mănâncă. Și e foarte greu să ascunzi lucrul ăsta. Locuind cu Ioan Colov, la un moment dat Ioan Colov a propus... să întrebe pe Dumnezeu care e calea de mântuire pentru fiecare și ei s-au rugat, au făcut priveghele de noapte și până dimineață au văzut arătarea îngerească care le-a spus Ioan să rămână pe loc, să primească oamenii, Paisie să meargă în pustie spre apus, adică cum suntem noi acum, noi suntem apus, în apusul Nilului și să adune ucenici, să facă mănăstire în numele lui Iisus Hristos. Paisie a mers spre apus, a scobit o piatră, adică o peșteră mică, și și-a făcut chilie acolo. Se spune că însuși Iisus Hristos i s-a arătat tot în acel loc, în acea chilie, de mai multe ori, i s-a arătat astfel Mântuitorul, prima dată. Pace ție, iubitul meu, Paisie. Am ajuns la Moise. Da, ne oprim.